На радіо «Свобода» гучить передача «Вольна студія», при мікрофоні Міхась Скобла. Сьогодні ми поговоримо про неоднозначну позицію Литви відносно офіційної Білорусі. Нагадаю, що гетая позиція була виказана на недавній міжнародній конференції у Мюнхені президентом Литви Далей Грибаускайте. Гость «Вольної студії» – політолог Володимир Подгол. Господар Владимир, подеи 19 снежня выкликали с боку объединенной Европы однозначно осуджальную реакцию. С осуждением репрессий у Беларуси, что правда больше по меру Коуна, выступили и наши соседи, Россия и Украина. И вот только Литва настойливо протягивая боронить режим Александра Лукашенко. Так, принамщи, на первый погляд, сдается. Как вы лечите, чему так отбывается?
По-перше, так не отбывается. Давайте поглядим на факты. Это не так. Литва вельми активно выступала за санкции. И министр замежных справ, и президент Литвы Далей Грибаускайте. Яны и проголосовали за санкции. Причем, коли шло обмеркование, позиция Литвы за санкции была больше активная, чем позиция Италии, якая вагалася, Португалии и Испании. Больше того, на сегодняшний день Литва занимает такую позицию, включающую министр замежных справ Джубалиса и Грибаускайте, президентшу, что коли повстанет питание об экономичных санкциях, Литва первая за их проголосует, хоть ее и это будет невыгодно. Тому казать, что Литва у некой ступени есть адвокатом Лукашенко, это абсолютно не отповедает речаисности. Справа тем, что вот ваше меркование, оно склалось на подставе выдирания неких цитатов с выступов политичных лидеров Литвы. Давайте поглядим на факты. Як только потребно, скажем, лидерам оппозиции, активистам, сустреться где-нибудь тут же в Вильнюс. Неводные отмовы. Европейский гуманитарный университет кто принял с краинов, с 27 краин Евразвяза? Литва. Кто дал помешкань? Литва. По сутности, Литва есть, ну, соправдная база для белорусской оппозиции. Там, где неможливо вот провести некую акцию, Литва тут же предоставляет можливость и нигде не перечить. И казать так на людей, которые дают нам дыхать демократично, дейничать, это аморально, я лечу. Литва зарабила из всех краин Евразвязу, навод больше за все краины, бо при этом Литва рызыкавала транзитом, рызыкавала загрузкой портов своих, рызыкавала суместным бизнесом, який тут. Я памятаю самый такой яскравый популярный крок, який зробил люди Лукашенко, коли у нас проводился автомобильный салон год ці два тому, арештовали литовскую машину, якая каштовала свыше 100 тысяч доляров. Тому что она Витеньке сподобалась, сыну Лукашенко. Только он пришел, пальцем тиснув, машину арештовали. И потом летний год эту машину позволяли.
Давайте как раз поговорим про эту рызыку бизнесовцев. У речище ваших развагал, я хочу сгадать публикацию у «Народной воли» Светланы Калинкиной под тенепразмерно резкой назвой «Оскал Литвы», где шановная журналистка тлумачить здрадницкие зъеглядища поводины керовництва Литвы, именовито, наперш, экономичными причинами. Вось мауляв, литовский бизнесовец Бронислава Слубис и городенский завод «Азот» намеренные створить междержавный концерн. Вот тут само по себе напрошивается пытание. Коли гэты экономичный крок, он выгодный ободвум бокам, то он будет зроблены и при любым президенте, не только при Лукашенко. Как вы лечите, вот не уже и в умовах рынку сегодня вырашальной застается вот эта некая политичная компонента, на чем настоивая Светлана Калинкина?
А что тут обмерковывать? Покажите мне, в чем оскал Литвы. Литва проголосовала за санкции политичные, готова проголосовать за экономичные, предоставляя базу для нашей оппозиции. В чем оскал? Скажите. Я не бачу никакого оскала. Это оскал Кремля у назове Калинкиной. Поклепничающий на Литву, на ейное политичное керавництво, таким чином обелить Кремль и ихние идеи. Логика якая, глядите. Вот Литва некая дренная, бо там Грибаускайте нечто такое сказала, у подтримку быцем бы Лукашенко. Ах, 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 это оскал. А тады уже и Кремль не такие дренные, и Москва не такая дренная отрымливается. Это вельми хитрый психологичный прием. Вылить брут на Литву и таким чином, выливаючи брут на литовское политичное керавництво, обелить Кремль ихнюю подтримку репрессивного режима. Вот где логика хавается.
Владимир, але коли не зважать на усходний вектор ти заходний вектор политичный, а коли зернуть просто на литовско-белорусские политичные дочинения, то видовочно, что литовский бок он затекавлен именовито вот у такой, якая сегодня есть Беларуси. Я памятаю, коли Александр Лукашенко после сумно ведомого референдуму ляпал по плечах тогочасного керовника Литвы Ольги Гірда да Сабразаўскаса і гаварыў: забірайце сабе гэты герб пагоня, ён нам не патрэбны. Наколькі гэты гістарычны складнік спрычыняецца сёння да такіх вось адносінаў афіцыйнага Менску і Вільні?
Но быццам бы калі да ўлады прыйдуць нацыянальна арыентаваныя сілы ў Беларусі, то тады узнікнуць палітычныя праблемы з Літвой за нашу мінуўшчыну, спрэчкі, якія выйдуць на канфлікты. Вось гэта таксама аскал Москвы, вось гэтая гіпотэза.
А пры чым тут Москва?
А таму, што Москве вельмі выгодна, каб сварыліся краіны, якія аточваюць яе, і тады яна ўваходзіць падзяляй і ўладар, вядомый прынцып. А калі сябруюць краіны, не будзе наша мінуўшчына, ніколі не будзе сярод інтэлігентных людзей, у тым ліку і нацыяналістаў літоўскіх і беларускіх, ніколі не будзе прадметам сваркі, бойкі. Могуць быць навуковыя дыспуты, могуць быць спрэчкі, але Літве не патрэбна рэпрэсаваная аўтарытарная Беларусь. Патрэбна заможная, багатая, дэмакратычная еўрапейская Беларусь, куды можа прыйсці капітал літоўскі. І дзе яны па еўрапейскіх законах заключаць дамовы. І ніхто не закрычыць, як недавно закрычаў дыктатар на уладальнікаў Данона і Юнімілкс, што даю вам квартал і все, калі што, все паадбіраю.
Вернемся да гэтых нібыта прэтэнзій будучай дэмакратычнай Беларусі на віленскі край. Ты ведаеш, якая самая вялікая сёння праблема на Віленшчыне? Гэта польскі ўплыў. Усюды кіраўнікамі раённых адміністрацый на Віленшчыне сталі палякі. І ще не хапа пала літоўцам прэтэнзіі на гэты край з боку Беларусі. Ці гэта ўсё-ткі ёсць некае прыкрыццё палітычных крокаў?
Зноў паўтараю, аскал Крымля, аскал прапаганды Москвы. Пасварыць. Нема ніводнага чалавека ў Беларусі, хто так думае. Не існуе такіх. Просто фантом. Міф прыдуманы, каб мы сварыліся, каб мы не сябравалі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Тамара Захарэвіч з Менску. Што гэта за ўлада, якая так раскалола, перасварыла, прынізіла наш спакойны і памяркоўны народ? Трэба з ёй нешта рабіць. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача «Вольная студыя» гучыць на радыё «Свабода». Я Міхася Скобла. Якая Беларусь патрэбная Літве? Дэмакратычная ці аўтарытарная? Пра гэта мы гутарым з палітолягам Уладзімірам Падголам. Аднак вернемся да заявы ў Мюнхене прэзідэнта Літвы. Справа ў тым, што гэта яе выказванне, якое сёння трактуецца неадназначна ў Беларусі, яно не адзінкавае. Я памятаю яшчэ перад прэзідэнцкімі выбарамі ў Беларусі. Яна таксама ў сваім выступе гаварыла пра тое, што не трэба ніякіх зменаў улады ў Беларусі, што тут павінна быць найперш стабільнасць, у тым ліку эканамічная стабільнасць. Вот увесь час пра гэта ідзе гаворка. Магчыма, літоўцы забыліся пра лёс піваварнай кампаніі «Балтыка», якая панесла даволі значныя страты ў Беларусі. Я думаю, што такая кампанія, яна не адна.
І гэта рызыка ёсць. Іншае пытанне, у якім працэнце гэтая рызыка. Але тут ёсць больш глабальная рызыка. А чаму вы не пытаеце мяне пра прычынах, што Міжнародны валютны фонд даў мільярдны крэдыт Беларусі? Не Літва, Міжнародны валютны фонд. Да выбараў прэзідэнцкіх. Справа ў тым, што ў геапалітыцы Беларусь разглядаецца не так уж проста. Калі б тады не далі крэдыты, эксперты разглядалі такі варыянт, што на Беларусі можа наступіць эканамічны калапс, крах. І гэта бы выклікала вельмі негатыўны ўплыў на краіны еўразвязу, у тым ліку і на іхнія капіталы. Але галоўным чынам эканамічны калапс і крах эканомікі Беларусі вельмі адмоўна паплываў на краіны еўразвязу. Ну а што ўже тут казаць, Расія вельмі спакойна ўвайшла б і забрала б тут усё. Забрала, аддаючы невялікія грошы. І Міжнародны валютны фонд пайшоў на тое, каб пракрэдытаваць, з аднаго боку, можна сказаць, рэпрэсіўны рэжым Лукашэнкі, усіх ягоных паслугачоў, якія лупцавалі, малацілі, білі, арыштоўвалі і зараз ахоўваюць актывістаў і лідараў апазіцыі, экс-кандыдатаў. А з другога боку, эксперты міжнародныя пралічывалі жудасныя наступствы эканамічнага краху. Не ўсё так проста. І нельга ададраць Лукашэнку ад вось тла гэтага беларускай дзяржавы беларуска літоўскага народа. Бо ён яшчэ заліп і да мазгоў, скажам, 50-58%. На сёння 53% па выніках Несыпі Манаева. Не ўсё так проста. Вельмі складаныя гэта працэсы.
Не ўсё так проста, відаць, і з пазіцыяй Літвы адносна таго палітычнага ладу, які ёсць у Беларусі. Група беларускіх пісьменнікаў была на такой міжнароднай літаратурнай сустрэчы ў Вільні, і там выступаў старшыня іхняга саюза пісьменнікаў Ёнас Ліняўскас і чытаў свае пераклады з паэмы Уладзіміра Някляева «Паланэз». Наколькі мы зможам сябраваць з Літвою культурна, неяк усё ж такі разыходзячыся палітычна?
А як немцы, якія пайшлі на кніжны форум, і кіраўнік амбасады Нямеччыны заявіў, што калі ў нас існуюць абсалютна супратлеглыя адзнакі, амаль канфліктная сітуацыя ў палітычнай галіне, тым не менш мы ідзем на кніжную ярмарку і будзем браць удзел. У культурнай галіне будзе абсалютнае супрацоўніцтва. І яны, здаецца, спрабавалі там пераклады таго ж Некляева туды прынесці. А я вам яшчэ нагадаю выпадак і прыклад, які абсалютна не аналізаваўся нідзе і ніяк. Памятаеце, Міхась, мы з вамі абмяркоўвалі, як пасля інаўгурацыі Лукашэнкі адбыўся канцэрт. І падчас гэтага канцэрта другім вершам прагучаў верш Караткевіча «Беларусь, наш дом, наш храм». І калі з першага па наццаты нумар ішлі беларускамоўныя нумары цалкам, песні.
А ў гэты час у зале сядзеў лідар расійскіх камуністаў Зюганаў, так і не дачакаўся расійскай песні.
Так, гэта была трагедыя рускага нацыяналіста-камуніста. Ён быў жаху, ён падтрымліваў Лукашэнку як прарасійскага кандыдата, а яму тут такі нечаканы і неспадзеўны сюрпрыз – нацыяналістычны канцэрт. Таму, я кажу, не ўсё так проста. Палітычная Літва будзе за санкцыі, спрыяе і студэнтам нашым. Вот все адлічаныя студэнты, ім жа значна лепш вучыцца ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, дзе мова і беларуская, і руская, чым год вучыць, скажам, мову еўрапейскай краіны туды. Значна лепі.
Гэта ўсё належыць разглядаць і ЕГУ, і астатнія, як жэст нейкай удзячнасці. Я хацеў бы нагадаць, што 20 гадоў назад беларусы побач з літоўцамі баранілі літоўскую незалежнасць. Уладзімір, як вы ўсё-ткі прагназуеце, як будуць развівацца далей беларуска-літоўскія дачыненні?
Гледзячы паміж кім і кім. А калі браць афіцыйныя дачыненні, то напружанасць, канешна, будзе вельмі вялікай. Выпусціць Лукашэнка усіх рэпрэсаваных палітыкаў ці не выпусціць? Калі не выпускае, перад еўразвязам паўстае пытанне уводзіць эканамічныя санкцыі. Я упэўнены, што б не адбывалось у палітычнай галіне, Літва палітычна заўжды будзе на баку дэмакратычнай часткі Беларусі, рэпрэсаванай часткі Беларусі, заўжды будзе сама рэпрэсаваць рэпрэсіўны рэжым рознымі метадамі, якія ёсць у арсенале, а эканамічнае развіццё будзе ісці. Будзе ісці. Проста нема, вот як Лукашэнка кажа, у нас нема іншага выйсця, як паляпшаць стасункі з Расіі, такім жа чынам нема выйсця, каб не паляпшаць стасункі з Літвой, і з Латвіі, і з Польшчай, і з Украінай.
На радыё «Свабода» прагучала перадача «Вольная студыя. Дэмакратычная ці аўтарытарная Беларусь патрэбная Літве». На гэтую тэму мы гутарылі з палітолягам Уладзімірам Падголам. З вамі быў Міхась Скобла. Пачуемся праз тыдзень.